Ensimmäinen vieraani on työministeri Jari Lindström, jonka kanssa puheenaiheista ei ole ainakaan pulaa. Aktiivimalli kuohuttaa edelleen ja sen toteutuksessa on syntynyt kummallisia tilanteita. Silti uusiakin suunnitelmia omatoimiseen työnhakuun on vireillä. Ja suuri haaste on valtava pitkäaikaistyöttömien määrä. Ennen kello 8 arvioidaan myös Afganistanin tilannetta, onko maa luisumassa uudelleen täysin talibanien valtaan. 8 uutisten jälkeen puhutaan siitä, kuinka pakolainen joutuu monesti orjaksi länteen. Ja viimeisellä puolella tunnilla kolumnisti Erkki Virtasen aiheena on ensi vuoden budjetti. Ja vieraksi tulee myös Risto Uimonen, joka on kirjoittanut kirjan Sauli Niinistöstä. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Ja ensimmäiseksi katsotaan aamun uutistarjontaa. Kaija Kelman, mistä aloitat?
Aloitetaan oikeuskäsittelystä. Poliisijohdon virkarikossyytteitä aletaan käsitellä tänään Helsingin käräjäoikeudessa valmistelevalla istunnolla. Useiden entisten ja nykyisten korkeiden virkamiesten epäillään laiminlyöneen Jari Aarnion johtaman Helsingin huumepoliisin tietolähdetoiminnan valvonnan. Kaikki kiistävät syyllisyytensä.
Historiallinen oikeudenkäynti, mutta sitten seuraava uutisaihe, se on läheinen meille varhain heräville.
Kyllä. Yli 70% suomalaisista työikäisistä nukkuu hyvin tai melko hyvin, kun unen laatua tarkastellaan pidemmän ajan kuluessa. Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa seurattiin melkein 5000 ihmisen unen laatua 36 vuotta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan kiistelty HPV-rokote ei lisää riskiä autoimmuunisairauksiin. Tutkimuksen ongelma on kuitenkin se, että useat tutkittavat sairaudet ovat hyvin harvinaisia ja tilastollisesti luotettavien tulosten saaminen on vaikeaa. Ja tästäkin syystä tutkimusta aiotaan jatkaa.
Ja sitten sinulla on vielä ulkomailta uutisia. Ruotsissa on ollut levotonta.
Kyllä. Göteborgissa Ruotsin länsirannikolla sytytettiin eilen illalla palamaan 10 autoja. Yhteensä noin 80 autoa vaurioitui. Maanantai-iltana autopaloja on ollut myös Göteborgin lähistöllä sijaitsevissa kaupungeissa, Trollhättanissa sekä Alaforsissa. Trollhättanissa nuorten kerrotaan kivittäneen poliiseja ja palomiehiä. Indonesian maanjäristyksessä on kuollut jo 430 ihmistä. Lombokin saarta ravistelleen maanjäristyksen uhrimäärän pelätään edelleen nousevan, kun raivaustyöt etenevät. Kuolonuhrien lisäksi yli 1300 ihmistä on loukkaantunut ja 350 000 ihmistä on evakuoitu katastrofialueelta.
Näin muun muassa siis aamun uutisissa. Kiitos Kaija. Työministeri Jari Lindström, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos, hyvää huomenta.
Puhutaan kohta työllisyydestä, mutta aluksi kohusta puoluetoverisi Timo Soinin ympärillä. Miten sopivana sinä pidät ulkoministerin abortin vastaista kirjoittelua?
Minä en lähde kollegan kirjoittelua arvioimaan. Mulla on itselläni se näkemys, että olen niin kuin sen sitä mieltä, että abortti pitää sallia ja siinä ei ole mitään, mutta minä en näitä Timo Soinin kirjoituksia tässä lähde kommentoimaan.
Mutta hallituksen jäsenenä, voiko ajatella, että niin kuin Timo Soini sanoi, että hän on yksityishenkilönä vai leimaako hän nyt koko Suomen linjaa?
Eihän mitään Suomen linjaa leimaa, että kyllä ministerilläkin pitää olla oikeus yksityisen ajatteluun. Ja tästä tietysti tämä on sellainen tapaus, että kun tässä puhutaan vakaumuksesta, niin me tietysti jokaisella on oikeus siihen ja siinä mielessä minä ainakin kunnioitan ihmisen vakaumusta ja näkemyksiä.
Mutta tarvitseeko sitä niin kovan ääneen toitottaa, jos on tuossa asemassa?
Se on sitten toinen kysymys, mutta niin kuin sanoin, niin minä en lähde sitä tässä arvioon.
Jätetään se aihe. Jari Lindström, työttömien aktiiviseen työnhakuun patistanut niin sanottu aktiivimalli on ollut voimassa vuoden alusta ja sitä on arvosteltu pitkin matkaa. Kummallisiakin tilanteita on syntynyt. Esimerkiksi Yle on kertonut opettajasta, joka ilmoittautui työnhakuvalmennukseen, kun määräaikainen työsopimus opettajana päättyi kesän alussa. Mutta ennen kuin tämä kurssi alkoi, hän sai tiedon uudesta opettajan pestistä nyt tulevana syksynä. Ja hän perui valmennuskurssin tulon syyn ilmoittajan ja sitten joutuikin karenssiin, koska kuitenkaan hänellä ei viranomaisen mielestä ollut pätevää syytä. Ja tämä ei ole ainoa tällainen kummallinen tilanne. Niin mitä nämä tällaiset esimerkiksi kertovat aktiivimallin toimivuudesta?
No, tietysti tässä vaiheessa on vielä aivan turhan aikaista lähteä arvioimaan siitä, että toimiko se aktiivimalli niinä tavoitteilla, jota sille on asetettu, eli että otetaan sitä lyhyttäkin työtä vastaan.
Mutta mitä nämä esimerkit kertovat sinulle?
Nämä esimerkit jo ennen aktiivimallia, niin aina silloin tällöin julkisuuteen tulee näitä tällaisia tapauksia. Joka kerta mä oon laittanut ne selvitettäväksi, että mitä tässä oikeasti on tapahtunut. Ja näissä on semmoinen ongelma, että sekä viranomainen että varsinkaan minä, me ei voida kertoa kaikkea sitä, mitä on sitten saatu selville, että voiko tämä henkilö ottamatta tähän tapaukseen, mihinkään yksittäistapaukseen
kantaa. Yleisellä tasolla, yleisellä tasolla
voi sanoa, että tämä henkilö itse on voinut tehdä virheen. Hän on voinut jättää ilmoittamatta oikeaan paikkaan. Voi olla näin. Ja silloin on hyvin vaikea kommentoida näitä asioita, koska ei voi kertoa salassapitovelvoitteen alla, ei voisi kertoa kaikkea,
kyllä,
ei viranomainen
eikä minäkään. Tämä oli yksi esimerkki, mutta kyllä. Puhunkin nyt yleisellä tasolla, että oletteko päätyneet sitten sellaiseen arviossanne, että virheitäkin on teidän viranomaisten osalta
totta
tapahtunut?
Totta kai, virheitä tehdään, ei viranomaistoiminta ole mitään täydellistä 100% työtä ja virheitä tehdään, niitä myös korjataan. Ne vaan harvemmin tulee julkisuuteen sitten ne, että joku on sitten paikattu ja korjattu ja myönnetty virhe.
No tässä esimerkiksi tuli nyt viittaus. No sitten pätkätyöläiset valittavat, ettei aktiivimalli sovi heille, että vaikka on pätkästä toiseen työssä, niin hallituksen vaatimus tuntipalkasta ei täyty ja silloin kuitenkin rangaistaan päivärahan pienentämisellä. Kuinka paljon sinä saat tällaista palautetta, että jotain omituista tai toimimattomuutta on tässä mallissa?
Kyllä mulle tulee paljon palautetta kansalaiskirjeiden muodossa sähköpostilla ja sitten jopa niin kuin ihan suoria yhteydenottoja, tapaamisia Turulla ja toreilla, jossa ihmiset tulee kertomaan, että heillä on tällainen tilanne. Että kyllä näitä tulee, että aika paljonkin.
Tuleeko liikaa?
Ei liikaa tule, että, koska ne on ihmisten omia kokemuksia ja itse asiassa niitä kokemuksia ja näitähän tässä koko ajan kerätään sekä Kelan että kassojen kauttahan se saadaan sitä tilastoa siitä, että mitä tässä on oikeasti tapahtunut, mutta kun kierrän ympäri maata, TE-toimistojen, TE-hallinnon ihmisten kanssa keskustelen, niin aina kysyn heiltä, että miten teillä näkyy aktiivimalli täällä. Ja joka puolella se vastaus on sama. Kyllä se näkyy juuri sen tavoitteen mukaisesti, mitä hallitus on asettanut. Eli ihmiset ovat aktivoituneet. Onko se syy sitten aktiivimalli tai joku muu, niin sitähän en tietenkään pysty sanoa.
Mutta työministeri Jari Lindström, olet kuitenkin sen verran havahtunut näihin ongelmiin, että aikaisemmissa haastatteluissa olet lupannut muutoksia, mutta valitellut, että muutoksen teko on hidasta, muun muassa asetuksen muuttaminen. Mutta mitä konkreettista nyt olet pannut alulle?
Siis ensimmäinen toimenpidehän meillä on se, että nämä järjestöjen ja kuntien tämmöiset koulutukset otetaan mukaan aktiivimalliin. Eduskunnassa on parasta aikaa HE, hallituksen esitys siitä, että työttömyysturvalla voi opiskella 6 kuukautta ilman, että menettää työttömyysturvaa.
Eli näitä
on täydentäviä toimenpiteitä, että tulisi enemmän työkaluja osoittaa se oma aktiivisuutensa.
Korjaako se näitä kummallisuuksia, mitä on syntynyt?
Ei se näitä korjaa, mutta se antaa ihmiselle enemmän mahdollisuuksia työkaluja osoittaa se oma aktiivisuutensa.
No, sitten on kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneita ihmisiä, joita oli ainakin toukokuun lopussa noin 25 000. Olet itse todennut, että jopa kolmannes aktiivimallin toimissa olevista ihmisistä on väärässä paikassa.
Joo.
Kyse on ihmisistä, joiden työkyky on alentunut ja joista voi puhua jo kroonisesti työttömänä, eli todennäköisyys on, että he eivät työllisty. Miten tällaiseen resurssien tuhlaamiseen on varaa?
Ei se olekaan varaa ja sen takia hallitus,
mutta näin tapahtuu koko ajan.
Niin, hallitus viime keväänä asetti työparin, Raija Kerätär, Tuija Oivo, selvittämään nyt tätä rakennetta, että kuinka paljon näitä ihmisiä on, missä he on ja minkä näköisessä toimenpiteessä he on. Ja myös tehtävänannossa on se, että mitä toimenpiteitä tälle porukalle pitäisi saattaa. Se pointti on tässä se, että me yritetään, se tavoite on mahdollisimman moni ihminen pitäisi saada kuntoutettua takaisin työelämään niillä voimilla ja kyvyillä, mikä hänellä on jäljellä.
No missä
vaiheessa? Mutta samaan hengenvetoon pitää myöntää ja tunnustaa se, että siellä on ihmisiä, joista ei enää ole avoimille työmarkkinoille. Tästä olen puhunut ja tämä on sitä resurssien haaskaamista ja vielä tärkeämpää, tämä on niiden inhimilliseltä kannalta näiden ihmisten kiusaamista. Me ollaan yksi tämmöinen Lex No, se on minun nimen, niin, se on minun nimen mukaan nimetty, mutta se pointti oli siinä se, että tunnustettiin se, että on ihmisiä, jotka eivät työllisty. Joku tämmöinen kokonaispaketti, jossa ihmisiä kuntoutetaan oikeasti takaisin työelämään, siis niillä voimilla ja kyvyillä, joita heillä on jäljellä. Ja sitten näille ihmisille, joilla kerta kaikkiaan on mitään mahdollisuuksia enää, niin joku ratkaisu heillekin täytyy.
No voisiko se olla uusi Lex Lindström? Olet aikaisemmin sanonut, että se ei ole ratkaisu, mutta oletko vähän kallistumassa toiseen kantaan?
Se voisi olla jotain semmoista. Odotan kyllä mielenkiinnolla, että mitä Raija Kerätär, Tuija Oivo esittää. Me itse asiassa tänään heidät tavataan vähän tämmöisen väliraportin muodossa, että tiedetään vähän, että missä mennään, mitä havaintoja heillä on. Ja koska kunnioita heidän työtään, niin ei lähde tässä vaiheessa arvioimaan sitä, että mitä keinoja ne voisi olla, mutta varmaan monia erilaisia työkaluja
mutta tarvitaan. Olet ilmeisesti peruttanut hieman siitä aikaisemmasta.
No ei minä niin tiukka ollut sitä aikaisemmin, koska se Lex Lindströmin, mä olen itse asiassa viitannut siihen, että sen läpisaaminen oli hallituksessa vaikeaa. Ja en usko, että toisen samanlaisen on yhtään sen helpompaa. Mutta jotakin tälle täytyy tehdä, koska meidän TE-hallinnon ihmiset, heidän palautteensa on sen suuntainen, että jos tämä ongelma saataisiin ratkaistua edes vähän parempaan suuntaan, niin me voitaisiin käyttää niitä resursseja niihin ihmisiin, joilta voidaan edellyttääkin jo jotakin.
No kuinka paljon on käyttänyt tätä Lex Lindström-mahdollisuutta tähän mennessä?
Nehän on Kelan tietoja STM:n puolella. Mun ymmärtääkseni niitä on, olisiko nelinumeroilla lukukaan, eli aika moni ei tarttunut siihen mahdollisuuteen. Sehän oli vapaaehtoinen.
Jostain luin, että tavoite oli, tai arvioitiin 5000, mutta ilmeisesti 2000 oli toteutunut.
Joku tämän tyyppi, joku tämä sun kokoluokka siinä varmaan oli, että osa tarttu tähän ja kyllä, minä olen saanut 5 kiitosta siitä. Siltä porukalta. 5 kiitosta henkilökohtaisesti on tullut siitä, että kiitos tästä.
No vielä kun sanoit, että tiedetään jo, että osa ihmisistä ei kuulu sinne työttömyyslistolle, niin mitä tämä selvitys vielä, miksi tarvitaan vielä selvitystä?
Tämä ongelmahan ei ole tullut nyt tämän hallituksen aikana. Tämä on ollut vaikka kuinka kauan tiedossa, että meillä on ihmisiä, jotka on niin kuin työkyvyttömiä kerta kaikkiaan. Me puhutaan tästä kauheasti, mutta meillä on niin kuin faktaa sen pohjaksi. Sen takia täällä on sekä sosiaalipuolen professori Raija Kerätär että sitten työllisyyspolitiikan asiantuntija meidän TEMin puolelta Tuija Oivo. Ja nämä ihmiset selvittää tätä kumpikin oman osaamisensa kautta, ja jotta meillä on faktaa niiden päätösten perustaksi.
Ja vaikka sanot, että et halua vielä kauheasti julkisuudessa keskustella, mutta että heidän ehdotuslistalla on ehkä muutakin kuin uusi Lex Lindström, muitakin keinoja.
Ihan varmasti on, ja se pääasia on varmaankin se, että kun meillä on nyt, kun viittasit tuohon kuntouttavaa työtoimintaa, meillä on se ongelma, että siellä on ihmisiä, jotka ei sinne välttämättä kuulu. Ja se sotkee tätä, meillä on tehoton tämä systeemi, ei ole polkua tavallaan eteenpäin. Ja me tarvitaan se polutus eteenpäin, siis niille ihmisille, joilla on toivoa tavallaan kuntoutua takaisin sinne työelämään. Jos tämä saadaan pelaamaan, niin silloin tämä systeemi toimii siten, kun se on tarkoitus toimia.
Työministeri Jari Lindström, nythän on myös laitettu 3 kansliapäällikköä töihin katsomaan näitä nyt jo käytössä olevia työllistämiskeinoja, kuinka tehokkaita ne ovat, ja miettimään vielä uusia, tällaisia nopeavaikutteisia. Tässäkin tulee mieleen, että eikö näitä asioita ole jo aika hyvin selvitetty?
Se on totta, että meillä on pitkä lista tavaraa ja tavallaan semmoiset, no en sano, että helpot keinot. Meillä on aika monia keinoja käytössä. Meillä on pitkät listat ollut sellaisia asioita, joista syystä tai toisesta, joko poliittisista syystä tai että sitten siinä on jotain muuta kiistanalaisuutta, niin niitä ei ole sitten viety eteenpäin. Ja me tietysti tiedetään, että aika moni näistä kohtaa vastustusta sekä AY-liikkeeltä että sitten kansalaisilta.
Mitkä itsestäsi olisivat sellaisia hyviä nopeavaikutteisia toimia?
Yksi tehokas tapa auttaa ihmisiä on palkkatuki. Ja se on semmoinen asia, jossa me tuossa riihessä tullaan varmaan keskustelemaan palkkatuen käytön lisäämisestä. Ja siellä on varmaan tulee esityksiä siihen suuntaan, koska siitä on ihan selvästi hyötyä ihmisille. Ja mun mielestä ne vaikuttavat keinot on semmoisia, joista kannattaa keskustella.
No entäs sitten se uusi lakipaketti omatoimiseen työnhakuun, aktiivimalli kakkoseksi? Sanoisiko haukuttu malli, että sehän on siinä sen siis nyt loppukevästä vai alkukesästä, miten se nyt haluaa muotoilla, annettiin esitysluonnos, jonka mukaan työttömän on haettava enintään 4 työpaikkaa kuukaudessa, joissakin tapauksissa vähempääkin.
Joo.
Mutta jos ei hae, niin sitten alkaa tulla rangaistuksia. No. Ensin muistutus, sitten työttömyystuki katkaistaan 10 päiväksi ja lopulta 80 päiväksi. Tämä versiohan ei ole ihan niin rankka kuin mitä aiemmat julkisuudessa olleet. Kuinka tyytyväinen olet nyt tähän esitysluonnokseen?
Mikä mallihan ei ole täydellinen, mutta minä olen monenkin asian tyytyväinen tässä. Ensinnäkin sen haluan sanoa, että tämä on omaehtoisen työnhaun malli ja sillä on tarkoituksella tämmöinen nimi, jotta sitä ei nyt sotkettaisi tähän pahaa kaikua herättävään aktiivimalliin. Tämä ei ole mikään aktiivimalli kakkonen, vaan tämä on omaehtoisen työnhaun malli, jossa niin kuin paljon sellaisia positiivisia elementtejä, moni semmoinen asia, josta tänä päivänä automaattisesti tulee sanktio, niin ne poistuu. Sitten otetaan luottamusloikka, luotetaan siihen, että kun
eli
ihminen,
mitä esimerkiksi?
Meillä on aika paljon semmoisia toimenpiteitä, jos ihminen ei vaikka tiettyjä toimenpiteitä tee, niin tulee sanktio ilman muuta. Mutta tässä tulevaisuudessa, siis tähän lähtee siitä, että tätä tehdään sen kasvupalvelumaailman, eli maakuntauudistuksen takia on tulossa tämä oma.
Tulee voimaan samaan aikaan.
Kyllä, se on osa sitä kokonaisuutta. Eli kun tänä päivänä tuomittavasta toiminnasta, eli ei hae töitä tai näin tiettyjä reunaehtoja ei täytä, niin tulee automaattisesti sanktio. Moni näistä poistuu. Ja se on mun mielestä iso asia. Sitten toiseksi se, että tässä otetaan iso luottamusloikka, jonka äsken mainitsin, että luotetaan siihen lähtökohtaisesti, kun ihminen jotain ilmoittaa, niin sitä ei aleta tutkimaan. Sitten tykkään tästä ajatuksesta. Meillä on tämmöinen porrastettu malli, jossa heti ei napsahda sanktio, vaan sulla on mahdollisuus muuttaa sitä omaa käyttäytymistä. Sitä ei edes kuulustella, että minkä takia et ole nyt toiminut niin kuin pitää toimia, vaan siitä saattaa tulla tämmöinen vaan ihan ystävällinen ilmoitus, että olethan huomannut, että sinun täytyy tehdä näin. Eikä sinun tarvitse sitä perustella millään lailla, kuten tänä päivänä täytyy.
Mutta entä sitten, jos hakee sitä 4 työtä eikä työllisty? Miten sitten ihmisen käy?
No tämä omaehtoisen työnhaun malli on siis työn hakemisen malli ja aktiivimalli on sitten taas työn vastaanottamisen malli, jossa kannustetaan siihen lyhyen. Tämä on se tavallaan se kytkös näiden kahden välillä. Eli ensiksi kannustetaan siihen, että haet työtä ja sitten aktiivimalli, että otat työtä vastaan. Ja sieltä tulee sitten taas sen aktiivimallin mukaiset sanktiot, jos ei toimi niin kuin.
Mutta jos hakee eikä saa sitä työtä?
No sehän on tänä päivänäkin sen aktiivimallin yksi ongelma, josta me ollaan tähän monesti puhuttu, kun on puhuttu näistä valuvioista. Että jos ihminen tekee kaikkensa ja siitä huolimatta tulee sanktio, niin tämähän on se keskustelu, joka itse olen alussa saakka tunnustanut, että mun mielestä tämä on ongelma.
No tässähän SAK seuraa silmäkovana.
Kyllä.
Minkälaisia työllistämistoimia uusia tulee ja eilen hallitus kokoontui ja siellähän oli erityisesti tikun nokassa irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä. Joo. Ja SAK on aiemmin jo todennut, että tämä aktiivimalli kakkonen, niin kuin he sitä nimittävät, ei käy heille. Niin minkälaisia hankaluuksia odota tässä SAK:n puolelta?
No toivottavasti tämmöiset vaalien läheisyys ja tämmöiset ulkoparlamentaariset voimat ei tässä nyt liikaa ala jylläämään, että se on tietysti selvää, että SAK:lla ja kaikilla muillakin järjestöillä on oikeus mielipiteeseensä ja varmaan he pohtivat sitten toimenpiteitä, mutta se viesti, mikä esimerkiksi tämän irtisanomissuojan osalta on julkisuudesta lukenut, en ole keskustellut Jarkko ja Lorenan kanssa Naamatusten, mutta eihän me olla luomassa mitään sellaista irtisanomista, jos ei naama miellytä, niin ihminen irtisanotaan. Hyvänen aika sentään. Meillähän on kansainväliset sopimukset, Suomen perustuslaki, moni asia, joka sen estää. Että se on kapea naru, mihin me nyt ollaan tässä suunnittelemassa jotakin uutta. Ja olen sen alusta saakka sanonut, että se ei tule olemaan mikään helppo, mutta se on mahdollista. Ja viime kädessä on sitten eduskunta ja perustuslakivaliokunta, joka määrittelee sen, että onko tämä perustuslain mukainen vai ei.
Mutta miten arvioisi tässä, kun lakkoherkkyyttä?
No minä lähden sitten, se on heidän tehtävänsä toimia, kuten he parhaaksi katsovat, mutta toivon, että he nyt ei tässä lähde, me ei tarvita Suomeen mitään lakkoja.
Ja lopuksi vielä tällä viikolla valtiovarainministeri käy budjettineuvotteluja ministeriöiden kanssa huomenna ja ylihuomenna. Teidänkin vuoro on jompana kumpana päivänä, en tiedä kumpana.
Ensi viikolla.
Ensi viikolla vastaan. No millaisin toiveen menet näihin neuvotteluihin? Mitä vielä haluaisit saada?
No Me eilen sitä linjattiin työ- ja elinkeinoministeriön osalta Lintilän ja Tiilikaisen kanssa, että millä tavoitteella. No kyllä ne on varmaan liittyy näihin resursseihin, jotka meillä on työvoimahallinnossa. Ja sieltähän on itse asiassa tullut jo vihreää valoa oma-aloitteisesti VM:n puolelta.
Mutta lisääkin voisi tulla, tai toiveessa olisi.
Kyllä raha aina tarvitaan.
Työministeri Jari Lindström, kiitokset vierailusta.
Kiitos.
Maan huolista katseet Afganistaniin, jonka pelätään luisuvan yhä enemmän Talibanien valtaan. Ulkoministeriön neuvonantaja Olli Ruohomäki, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Afganistanissa Taliban taistelijat ovat hyökänneet voimalla viime päivinä Ghaznin kaupunkiin, jota pidetään strategisesti tärkeänä. Mikä sen merkitys on?
Todellakin on tärkeää. Siis Ghazni on pääkaupunki Kabulin ja koko eteläisen Afganistanin maakuntien välissä oleva strategisesti tärkeä maakunta. 1,3 miljoonaa asukasta elää siellä.
Eli,
ja Talibanhan on käytännössä hallinnut tätä maakuntaa jo itse asiassa pidempään lukuun ottamatta sen pääkaupunkia ja kolmea piirikuntaa.
Ja kun sanotaan, että jos tämä joutuu Talibanien käsiin, se olisi suuri voitto vuosikausi. Miten se auttaisi Talibanien tai vaikuttaisi sitten Afganistanin hallituksen armeijan toimintaan?
No armeija on muutenkin heikossa jamassa ja tässähän pari-kolme vuotta sitten kävi sille, että vastaava tilanne oli pohjoisessa Kunduzin kaupungissa, jolloin Taliban vyörytti ja piti pari viikkoa pääkaupunkia Kunduzissa hallinnassa, mutta sitten amerikkalaisten ilmaiskujen Talibanit ajettiin pois. Mutta tämä itse asiassa kertoo tilanteesta laajemmin, eli käytännössä Afganistanin hallituksella on valta ainoastaan pääkaupungissa ja isoissa maakunnissa, niiden pääkaupungissa, mutta koko maaseutu yli 70% on käytännössä Talibanin hallinnassa.
Ja lisäksi maata kurittaa vielä kova kuivuus näiden taistelujen ja itsemurhaiskujenkin, joita on viime aikoina ollut niiden lisäksi. Niin mihin suuntaan maan tilanne on kehittymässä?
Se on yhä huonompaan suuntaan kehittymässä ja itse asiassa taustalla on se, että hallintoa vaivaa, siis virallista hallintoa vaivaa korruptio ja huono hallinto. Ja tämä on itse asiassa se syy, joka ajaa sitten kansan syviä riviä taas Talibanin huomaan, koska Taliban noudattaa shariaa ja tämmöistä tapaoikeutta ja heidän jakama oikeus resonoi kansan syvissä riveissä päinvastoin kuin korruptoituneet oikeuslaitokset ja poliisi ja paikallishallinto. Ja tämä on itse asiassa vähän niin kuin syöpä, joka syö koko Afganistanin hallintoa sisältä ja antaa tilaa sitten Talibanille.
Niin, siis kaiken kaikkiaan tämä konflikti ja sekasorto on kestänyt jo 17 vuotta, mutta Afganistanissa pitäisi järjestää parlamenttivaalit 3 kuukauden kuluttua. Miltä tilanne näyttää vaalien kannalta?
Joo, tällä hetkellä povataan, että 20. päivä lokakuuta olisi parlamenttivaalit, mutta ongelmanahan on se, että kun yli 70% on käytännössä Talibanin kontrolloimaan tai hallinnoimaan aluetta, niin eihän vaaleja voida monissa maakunnissa, puhumattakaan syrjäisistä piirikunnissa, lainkaan järjestää, että jää nähtäväksi, että pystytäänkö tätä käytännössä lainkaan toteuttamaan.
No entä entä tuo Ghaznin kaupunki, miltä siellä tämä taistelutilanne tällä hetkellä näyttää? Onko se kaupunki sortumassa? Viranomaisethan ovat kiistäneet sen tai armeijan edustajat.
Käytännössä tilannehan on todella järkyttävä siviilien kannalta, koska energiahuolto, vesihuolto, sähkö on poikki. Tämä kaupunki on piiritetty täysin, ihmiset ei pääse sieltä pois, eikä sinne pääse avustusjoukkoja lainkaan. Käytännössä tämä tulee ratkeamaan sillä, että Yhdysvaltojen ilmaiskujen myötä Talibanit kyllä saadaan sieltä ajettua pois hetkellisesti, mutta se ei tarkoita sitä, että tilanne tulee pitkällä tähtäimellä millään tavalla paranemaan tai vakautumaan päinvastoin.
Olli Ruohomäki, lyhyesti lopuksi. Suomi palauttaa kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita Afganistaniin. Pitäisikö Migrin tarkistaa linjaa nyt?
Mä sanoisin näin päin, että jos katsoo puhtaasti turvallisuustilannetta, niin maasta ei löydy yhtään kolkkaa, joka olisi turvallinen. Minä olen itse vuosien varrella ympäri maata, siis Afganistania, erilaisia missioita ja tehtäviä suorittanut. Ja kaikkialla niillä alueilla, missä olen liikkunut, niin tänä päivänä ei olisi mitään asiaa.
Ulkoministeriön neuvonantaja Olli Ruohomäki, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja Kaija, nyt on vuorossa poimintoja lehdistä ja eilen julkistettu Niinistökirja on lehtien analyysin kohteena.
Kyllä, lukuisat lehdet ovat kommentoineet tätä eilen ilmestynyttä kirjaa Sauli Niinistö, Mäntyniemen herra. Helsingin Sanomat otsikoi Niinistö avitti kikysopimusta. Pohjalainen kirjoittaa, että presidentti omi idän suhteet. Iltalehti kysyy puolestaan, tuliko Niinistöstä uusi Kekkonen. Savon Sanomat kirjoittaa, että talous on idän politiikkaa kuin ennen vanhaan. Sitten Helsingin Sanomista, joka sanoo, että hallitus vastaa myös ulkoministerinsä sanoista. Timo Soinin viralliselta verkkosivulta löytyy myös viime viikon kirjoitus Hienomaa Argentiina, jossa ministeri kommentoi Argentiinan senaatin päätöstä kaataa aloite tiukasti rajatun aborttioikeuden laajentamisesta. Kommenttina oli hymiö, jossa on suuteluun valmiit kasvot ja sydämen kuva. Kirjoitusta seurannut keskustelu osoitti, kuinka vaikeaa poliitikkojen on tunnustaa puheidensa poliittisuus. Ulkoministerin sanat ovat poliittinen teko. Varsinkin samasta aihepiiristä keväällä käydyn keskustelun jälkeen se on tietoinen poliittinen teko. Ministerin poliittisista teoista koko hallitus on poliittisessa vastuussa, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Pääministeri Juha Sipilän luonnehdinta, että kyse on Soinin henkilökohtaisesta kannasta, on siksi poliittista toiveajattelua, kirjoittaa lehti. Sitten vielä Aamulehti, joka kirjoittaa lasten maailmasta. Lehti kysyy, uhkaako lasten vakavien ongelmien todellisuus kadota päättäjien todellisuudesta ja tutkasta. Apulaisoikeusvaltuutetun hiljan julkistetut tarkastusraportit kertovat useista huomautettavista asioista suomalaisissa lastensuojelulaitoksissa. Erässä paikassa huostaan otetut lapset eivät saa lähteä itsenäisesti laitoksen ulkoilualueen ulkopuolelle. Toisessa paikassa lasten huoneissa ei ollut pattereita. Kolmannessa lapsi oli joutunut olemaan eristystilassa 3 yötä. Ulkopuolisen hoivan tarve ei nollaa lapsen oikeuksia, päinvastoin se korostaa niitä. Kodistaan syystä tai toisesta pois joutunut lapsi tarvitsee erityisen paljon tukea ja turvaa, ja erityisesti vaikeassa tilanteessa olevan lapsen on voitava luottaa aikuisten toiminnan rehellisyyteen ja oikeuteen. Näin Aamulehti tänään.
Kiitos Kaija Aamulehdistä. Studion punaisella sohvalla odottavat seuraavan keskustelun vieraat. Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtaja Natalia Ollus ja erityisasiantuntija Pia Marttila rikosuhripäivystyksestä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kello 8 uutisten jälkeen syvennymme ihmiskaupan laajuuteen ja siihen, millaista ihmiskauppa on Suomessa. Toisaalta puhutaan myös nykyajan orjuudesta. Natalia Ollus, mitä mieltä olet tämän termin käytöstä?
No, tämä on termi, joka on nyt viime vuosina tullut yhä suositummaksi ja sinänsä ymmärrän sen käytön, mutta sitten taas toisaalta niin mä itse kritisoin vähän sitä käyttöä, koska se tietyllä tavalla vääristää sitä käsitystä siitä, että mistä me puhutaan. Jos puhutaan nykyajan orjuudesta, niin me ajatellaan jotenkin niin kuin äärimmäistä hyväksikäyttöä, äärimmäistä väkivaltaa, äärimmäistä pakottamista, kun taas usein näissä ihmiskauppatapauksissa, joita meillä Suomessakin on ollut, niin kyse on paljon jotenkin semmoisesta niin kuin arkipäiväisemmästä ilmiöstä, hienovaraisemmasta pakottamisesta ja hyväksikäytöstä.
No entä Pia Marttila, kumpi termi itsestäsi on parempi, orjuus vai ihmiskauppa?
No mä oon ihan samaa mieltä Natalian kanssa tuosta orjuus-sanan käytöstä, että jos puhutaan tuollaisilla aika raflaavilla termeillä, niin se johtaa valitettavasti siihen, että ihmiset, jotka on itse sellaisessa tilanteessa, niin ei tunnista sitä ihmiskaupaksi. Tai sitten sellaiset, jotka vois tunnistaa nämä ihmiset uhriksi, niin ei myöskään sitä tunnista. Mutta toisaalta ihmiskauppakin kuulostaa siltä, että ihminen myydään. Että onhan siinäkin tämmöinen.
Näin on, ja tästä jatketaan 7:50. Mutta nyt Ykkösaamussa vuorossa uutiset. Tervetuloa jälleen Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös teille, jotka tulette uusina mukaan. Tuokion kuluttua paneudumme ihmiskauppaan, mikä on monen lännestä turvapaikkaa hakevan kohtalo. Aamun kolumnisti on Erkki Virtanen, joka kaipailee kadonneita virkamiehiä julkisuuteen. Vieraaksi tulee myös tietokirjailija Risto Uimonen, joka on kirjoittanut kirjan Sauli Niinistön ensimmäisestä presidenttikaudesta. Ja lopuksi työministeri Jari Lindström pohtii työttömyyteen käytettyjen keinojen tehokkuutta. Ykkösaamun studiossa ovat siis Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtaja Natalia Ollus. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja erityisasiantuntija Pia Marttila rikosuhripäivystyksestä.
Huomenta. Huomenta.
Pia Marttila, mitä ihmiskauppa voi olla karuimmillaan täällä Suomessa? Kerro esimerkki.
Joo, karuimmillaan. En mä tiedä, haluanko mä arvottaa, että mikä on karua ja mikä ei.
Vähän esimerkinomaisesti.
Mutta siis Suomessahan on sellaisia tapauksia, missä ihminen pakotetaan vaikka myymään seksiä tai vaikka tekemään töitä silleen, että päivät on 12-16 tuntia, vapaa-päiviä ei ole, rahaa ei saa. Tällaisia tapauksia on ihan täälläkin.
Mutta orjuudesta, kun et vielä puhuisi, me tuossa ennen kello 8 pohdittiin näitä kahta termiä. Eikö se kuulosta jo orjuudelta?
Joo, mutta sitten on erilaisiakin tapauksia ja mun mielestä on aina tärkeää se, että käyttää sellaisia termejä, mitä ihmiset tunnistaa ja mitkä auttaa sitä, että sellaiset ihmiset, jotka on tällaisessa tilanteessa, niin ne tunnistetaan ja saatetaan avun piiriin.
No entä Natalia Ollus, minkälainen tapaus on sinut viime aikoina pysäyttänyt?
No kyllä mun mielestä nämä kaikki tapaukset on pysäyttäviä. Siis se, että mikä minusta ihmiskaupassa on jotenkin olennaista ja keskeistä on se, että toinen henkilö pystyy niin kuin saattamaan toisen semmoiseen niin kuin asemaan, jossa hän pystyy häntä hyväksi käyttämään usein tosi törkeästi. Siis niin, että tämä henkilö on täysin näköalaton, eikä niin kuin näe sitä, että hänellä olisi niin kuin jotenkin, että hän voisi päästä siitä pois. Ja se on mun mielestä niin kuin tosi jotenkin niin kuin järkyttävää.
Mikä mahdollistaa tällaisen vallan toista ihmistä kohtaan?
No usein se ainakin mun käsityksen mukaan juontaa juurensa siihen, että tämä uhri on useammassa ja hän ei niin kuin näe mitään muita mahdollisuuksia. Eli hänen niin kuin riippuvuuttaan tästä tekijästä ja hänen niin kuin tämmöinen esimerkiksi taloudellista riippuvuutta niin kuin käytetään hyväksi.
No useilla on varmasti sellainen käsitys, että ne juuri nämä paperittomat ovat näitä heikoimmassa asemassa olevia, mutta pitääkö tämä paikkansa?
No paperittomat on heikossa asemassa totta kai ja ne on alttiita hyväksikäytölle ihmisille, jotka on paperittomia, mutta sitten jos puhutaan ihmiskaupan uhreista, niin paperittomat ei ole mikään suurin ryhmä, jota hyväksikäytetään Suomessa.
Mikä on?
Meidän asiakkaita on toki paperittomia ja paperittomilla en tarkoita entisiä turvapaikanhakijoita välttämättä, jotka on saanut kielteisen päätöksen ja jäänyt Suomeen. On turvapaikanhakijoita. On sellaisia, jotka on vaikka tullut työluvalla tai perhesiteen perusteella tai ihan suomalaisia.
Ja tarkoitat, että ei vain paperittomia ole näitä kielteisiä päätöksiä, vaan siis tänne tulleita ja...
Niin, on voinut tulla vaikka turistiviisumilla, on voinut tulla jonkun perheenjäsenen luokse kylään tai muuten vaan ja sitten on vain jäänyt.
No, Natalia Ollus, miten vakava ongelma tämä ihmiskauppa on nyt maailmanlaajuisesti?
No on tämä aika vakava mun käsittääkseni. Tämä, ehkä haaste tässä on se, että usein nämä tapaukset on sellaisia, jotka ei välttämättä tule kenenkään tietoon. Eli ne viralliset tilastot, mitä meillä esimerkiksi Suomessa ja muualla on poliisin tietoon tulleista rikoksista, niin se on vaan se jäävuoren huippu. Eli paljon siitä ilmiöstä jää ikään kuin piiloon. Niin on tosi vaikea arvioida. Et jotkut järjestöt on yrittänyt arvioida, että mikä olisi maailmanlaajuisesti niin kuin ikään kuin ihmiskaupan kaltaisissa tilanteissa tai orjuuden kaltaisissa tilanteissa elävien määrä. Ja näitä lukuja on kauheasti kritisoitu, mutta yksi luku, mikä on heitetty, oli nyt muistaakseni 25 miljoonaa ihmistä niin kuin maailmanlaajuisesti. Mutta näitä on tosi paljon kritisoitu, koska niitä on tosi vaikea niin kuin mitata.
Entä minkälaisia arvioita määrästä täällä Suomessa on esitetty? Pia Marttila.
No en mä tiedä, onko kukaan arvioinut, että paljonko Suomessa olisi ihmiskaupan uhreita. On kuitenkin piilorikollisuutta ja suurin osa tapauksista luultavasti ei tule esille tai mistä me tiedetään, että tuleeko. Tänä vuonna, nyt ensimmäisen puolen vuoden aikana, niin valtion ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää otettiin joku reilu 70 ihmistä, joista olisiko se ollut joku 45 oli Suomessa joutunut, ei ole hetkinen, 30 oli joutunut Suomessa ihmiskaupan uhriksi. Ja sitten me taas järjestöinä ollaan kerätty sellaisia vähän varjotilastoja sellaisista ihmisistä, jotka on meihin järjestöihin yhteydessä, mutta ei välttämättä viranomaisiin. Meillä oli kans joku 40 ihmistä alkuvuonna ja heistä niin kuin vain sitten alle puolet halusi viranomaispalveluiden piiriin.
Ja Varttila, olet siis rikosuhripäivystyksestä ja ilmeisesti suunta on kasvava koko ajan.
Joo, mä en tiedä, johtuuko se siitä, että niinkään siitä, että on enemmän ihmiskauppaa. Totta kai se, että liikkuvuus lisääntyy, niin totta kai se luo semmoisen suurimman ryhmän ihmisiä, jotka on alttiita hyväksikäytölle, mutta sitten mä luulen, että se voi olla myös jotain positiivista, että se tarkoittaa sitä, että tätä tunnistetaan paremmin. Ihmiset on jo ymmärtänyt ehkä vähän, että mitä ihmiskauppa on ja ihmisiä sitten niin kuin saatetaan avun piiriin.
Natalia Ollus, minkälainen käsitys teillä on näistä määristä siellä Euroopan kriminaalipolitiikan instituutissa?
No me ei nyt olla kvantifioitu näitä mitenkään, koska niin mä sanoin, että tämä on tosi haastava tutkija. Mutta kyllä se minusta on niin suuntaan antavaa se, että auttamisjärjestelmään tänä vuonna, eli Suomessa on tämmöinen virallinen uhrien auttamisjärjestelmä, joka on sisäasiaministeriön hallinnon alan alaisuudessa, niin sinne oli esitetty nyt ensimmäisen 6 kuukauden aikana 115 ihmistä, josta sitten oliko se 76 oli otettu sinne auttamisjärjestelmään. Ja siinä niin kuin Pia sanoi, osa heistähän oli uhriutunut ulkomailla, eli he on esimerkiksi turvapaikanhakijoita, jotka on siinä matkan aikana joutunut hyväksikäytetyksi, mutta heidät on sitten Suomessa tunnistettu. Niin kyllä se minusta niin kertoo siitä, että kyllä meillä niin kuin on kymmeniä, ellei satoja niin kuin uhreja siis koko ajan Suomessa.
Entä mitä sanot määrien kehittymisestä?
No mä olisin ehkä sitä mieltä, että niin kuin Pia, että tämä ilmiö, se että me ollaan opittu ymmärtämään, että tämmöinen ilmiö on ylipäätään olemassa, on auttanut siinä, että me ollaan opittu tunnistamaan ja se sitten lisää niitä meidän lukumääriä, kun opitaan tunnistamaan. Mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että tämä liikkuvuuden lisääntyminen ja tämä maailman tilanne tällä hetkellä ei välttämättä kyllä tule johtamaan siihen, että nämä lukumäärät lähtisi laskemaan.
Toisaalta Suomea on arvosteltu siitä, että se ei nimenomaan tunnista näitä seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyviä ihmiskaupan uhreja. Pitääkö tämä vielä paikkansa?
No nyt ensimmäisen kerran tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla niin tunnistettiin Suomessa enemmän seksuaalisesti hyväksikäytettyjä. Eli siis Suomessa tapahtunutta seksuaalista hyväksikäyttöä kuin työvoiman hyväksikäyttöä. Et perinteisesti Suomessa on tunnistettu paljon enemmän työvoiman hyväksikäyttöä. Suomi on ollut siinä silleen parempi kuin tosi usea muu maa.
Miksi ei tunnisteta laajemmin muita? Tai tunnistetaan huonosti näitä hyväksikäytön uhreja?
No ensinnäkin niin sä oot tietenkin sellaisessa tilanteessa, että missä sua pelottaa niin kuin uhrina, missä sua pelottaa tai missä sut niin kuin asetetaan sellaiseen asemaan, että sun on ihan vaikea ottaa yhteyttä mihinkään. Eli niin kuin uhrit ei tuu silleen tupsahda vaan jonnekin useimmiten jonnekin poliisilaitokselle hakemaan apua. Totta kai sellaistakin tapahtuu, mutta tämä on sellaista, mitä pitäisi niin kuin aktiivisesti tavallaan etsiä, että, jotta sitä löytyisi monesti. Ja sitten myöskin niin kun ehkä tällaiset stereotyyppiset käsitykset siitä, että mitä ihmiskauppa on, niin se voi aivan hyvin johtaa siihen, että silloinkin kun ihmiskauppaa kohtaa, niin ei sitä välttämättä näe.
Tässä on jo mainittu tämä työperäinen hyväksikäyttö, seksuaalinen hyväksikäyttö. Mitä muita muotoja on?
No Suomessa on nyt ensimmäistä kertaa tunnistettu aika paljon niin kuin pakkoavioliittoon tai niin kuin avioliittoon pakottamista. Sitten meillä on myös tiedossa tapauksia, joissa on niin kuin rikollisuuteen pakottamista tai no Suomessa nyt välttämättä niinkään paljon, mutta maailmalla esimerkiksi niin kuin lapsisotilaaksi pakottamista. Että on niin kuin tämmöisiä erilaisia niin kuin hyväksikäytön muotoja.
Kasvaako tämä kirjo?
No varmaan sitä mukaan, mitä me niin kuin opitaan tunnistamaan ja mitä kekseliämmäksi nämä tekijät muuttuu, niin varmaan niitä muotoja saattaa tulla lisää.
No jos vertaa tilannetta Ruotsiin, niin suhteessa Ruotsiinkin on havaittavissa eroja näistä eri muodoista.
Joo, eli Ruotsissa on perinteisesti tunnistettu enemmän sitten seksuaalisesti hyväksikäytettyjä, mutta sitten myöskin kerjäämiseen pakotettuja ihmisiä, mitä on taas Suomessa, se on yksi niin kuin suurin muoto, mitä Ruotsissa tunnistetaan, kun taas Suomessa ei tietääkseni yhtään.
Puhelinkin soi, mutta voi katkaista niin.
Niin.
Niin mistä se johtuu, että täällä ei tällaista tunnisteta? Tai?
Mä luulen, että se johtuu siitä, että sieltä missä katsoo, niin sieltä löytää. Ja Ruotsissa on katsottu tuolta. Eli ne kerjäämisen pakotetut ihmiset, mitä on Ruotsissa tunnistettu, niin ne on monesti ihmisiä, jotka liikkuu, jotka on ollut Suomessakin. Eli samassa tilanteessa on ollut Suomessakin, mutta täällä ei sitä ole vaan löydetty.
Eli se, mihin huomio kiintyy, niin sellaisia löydetään sitten. No tuossa alussa jo vähän puhuttiin näistä ihmiskaupan uhreista, mutta jos vielä vähän tarkemmin. Miten ihmiskaupan uhriksi joudutaan? Mikä on se tyypillinen tie? Pia Marttila.
No en mä tiedä, onko tyypillistä tietä, että aina siinä käytetään hyväksi jotain sellaista asiaa, mitä ihminen pelkää, aiheuttaa häpeää. Voi ihan olla suora uhkaus silleen, että uhataan omaa henkeä terveyttä tai jonkun läheisen henkeä terveyttä. Että sehän on esimerkiksi hyvä tapa pakottaa ihminen johonkin, joka on jostain muusta maasta, jos hänellä on perhe muualla, niin uhataan siellä kotimaassa olevan perheen heidän henkeä. Se voi olla joku asia, mikä aiheuttaa häpeää. Esimerkiksi susta on jotain vaikka kuvia, hävettäviä kuvia, joita uhkaa sitten niin kuin levittää. Se voi olla oikeastaan mikä tahansa tollainen tekijä, jolla sitten saatetaan ihminen sellaisen. Voi olla oleskeluluvan menettäminen tai vastaava.
Ja sitten on ehkä sellaisia niin kuin kulttuuriin liittyviä eroja, että pitäisi mennä viranomaisen luo, eikö näin? Ja ei oikein osata ajatella niin kuin omaa asemaa ja oikeuksia. Ja.
Niin, totta kai, että sellaiset ihmiset, mitkä on kokenut, että viranomaiset ei ole heidän puolellaan, eikä oikein osaa edes kuvitella, että viranomaiset olisi heidän puolellaan tätä tekijää kohtaan, joka on monesti sitten semmoinen, joka on korkeammassa asemassa jotenkin yhteiskunnallisesti tai yhteisössä, niin vaikeampi heidän on sitten hakea apua. Mutta kyllähän tämä koskee myös suomalaisia, että Suomessakin on sellaisia ryhmiä, jotka ei koke olevansa vähän yhteiskunnan ulkopuolella ja eikä ajattele, että heitä kuitenkaan uskottaisi tai heitä ottaisi tosissaan, niin hekään ei yhtä lailla.
Eli ajattelet, että heidän kuuluukin olla jotenkin alemmassa, huonommassa asemassa tällaiset ihmiset?
Joo, kyllä. Mä uskon, että monesti se on sellainen, että tavallaan siitä on tullut sellaista normaalia, että tämä on mun osa elämässä, että niin kuin muut ihmiset, niin niillä on tällaiset oikeudet ja mulla vaan menee näin.
No millä aloilla on tällaista esimerkiksi työperäistä hyväksikäyttöä ihmiskauppaa?
No siis ajatellaan tätä hyväksikäyttöä, niin se mun piti sanoa aikemmin, niin tämä voi oikeastaan ajatella tämmöisen niin kuin jatkumon kautta. Että jos me ajatellaan, että se niin kuin ikään kuin vakavampi hyväksikäyttö on ihmiskauppaa, niin sitten siinä jatkumon ikään kuin varrella saattaa olla niitä lievempiä hyväksikäytön muotoja. Jos me ajatellaan semmoista ihan niin kuin lievintä hyväksikäyttöä, niin Suomessa työperäisen hyväksikäytön yleisin muoto on alipalkkaus. Alipalkkaus itsessäänhän ei ole ihmiskauppaa. Sitten jos siihen tulee näitä lisää muotoja, niin sitten se rupeaa lähestymään ihmiskauppaa. Mutta alipalkkausta nyt saattaa esiintyä esimerkiksi jossain rakennusalalla, siivousalalla, maataloudessa. Ja myös sitten tämmöisiä ihan oikeuteen asti edenneitä ihmiskauppatapauksia meillä on Suomessa ollut ravintola-alalla. Sitten meillä on ollut järjestäytyneessä teollisuudessa pari tapausta ja sitten niin muilla palvelualoilla.
Ovatko nämä pieniä yrityksiä vai voiko isossakin olla tällaista?
No siis nämä, mitkä on tullut tietoon, on ollut aika niin kuin semmoisia pieniä ja keskisuuria, ettei mitään tämmöisiä niin kuin monikansallisia jättiyrityksiä, mutta siis pieniä ja keskisuuria. Usein jonkinlaisia semmoisia perheyrityksiä tai niin kuin vähän pienempiä niin kuin toimijoita.
Pia-Mattila.
Toisaalta taas sitten, niin mun mielestä on vähän huolestuttavaa, että meille tulee sellaisia asiakkaita, ei välttämättä ihmiskauppaa, mutta niin kuin ihan silleen työvoiman hyväksikäyttö, jotka on ihan tunnetuissa suurissa yrityksissä.
Niin tämä on sitten ehkä se, että jotenkin tietyllä tavalla se ihmiskauppa on niin kuin tosi tärkeä käsite, mutta sitten taas se, että jokin tapaus kvalifioitus ihmiskaupaksi, niin siinä pitää olla aika monta hyväksikäytön jotenkin semmoista ulottuvuutta. Ja usein näissä tapauksissa on siis kyseessä törkeä hyväksikäyttö, mutta se saattaa just olla siihen palkkaukseen, työaikaan ja sen niin kuin henkilön ikään kuin oikeuksiin liittyvää. Että se ei välttämättä ole sitä niin kuin rajoittamista samalla tavalla kuin sitten niin kuin ne, jotka sitten kvalifioituu ihmiskaupaksi. Ja siis tietenkin sekin on yhtä lailla väärin, mutta sitten taas meillä on jotenkin rikosoikeudellisesti paljon hankalampaa puuttua sitten näihin. Ja se on totta, että meillä on ollut tapauksia ihan siis tunnetuista yritystoimijoista, jossa niin kuin systemaattisesti näyttäisi esiintyvän tämmöistä niin kuin henkilöiden niin kuin palkkaukseen ja työehtoihin liittyvää niin kuin systemaattista väärinkäyttöä.
Ovatko nämä tapaukset sitten tulleet ilmi jossain vaiheessa vai?
Niin, siis on nyt tullut ilmi, mutta tota noin, ei ole mun tietääkseni vielä mennyt mikään iso tapaus oikeuteen. Mutta me ollaan ihan oltu huolissaan siitä, että meillä ihmiset, jotka tulee meille hyväksikäytetyt ihmiset, niin on ihan semmoinen yleinen käsitys, että ihmiset on vaikka työmarkkinoilla niin eri asemassa riippuen siitä, että mikä niiden status on Suomessa. Eli sellaiset, jotka on vaikka turvapaikanhakijoita tai paperittomia, niin ne on ehkä siinä alimmassa, niillä ei ole vielä oleskelulupaa. Niille saa niin kuin maksaa vähän, niitä saa pitää ylitöissä vaikka ilman vapaa-päiviä. Ja sitten tämä on niin kuin ihmisillä käsityksenä. Ja sitten jos on oleskelulupa Suomessa jo, niin sitten on vähän paremmassa asemassa. Jos on pysyvä oleskelulupa, niin sitten on vielä niin kuin hyvässä asemassa. Mutta kaikista parhaassa asemassa on sitten suomalainen. Et ihmisillä on ihan muodostunut tällainen käsitys, että tämä on Suomessa normaali, että näin Suomessa työmarkkinat toimii.
Siis tarkoitatko nyt näitä tänne tulijoita vai myös suomalaisia? Suomalaiset työnantajat ajattelevat näin.
No tänne tulijoilla on tuollainen käsitys, mutta selkeästi myöskin suomalaisilla, koska ne hyväksikäyttäjät on monesti sitten suomalaisia myös.
No tässä on viitattu tuossa alussa myös tähän auttamisjärjestelmään. Vähän tarkemmin, kuinka hyvin näitä ihmisiä pystytään auttamaan, jotka ottavat yhteyttä? Onko se aina niin, että täytyy ottaa yhteyttä? Tai yleensä niin?
Siis sinne auttamisjärjestelmään pääsee ainoastaan tämmöisen niin sanotun esityksen kautta, eli on pakko ottaa yhteyttä. Eli sinne ei noin vaan, niin kuin, siis sinne on jonkun esitettävä tämä uhri. No siis noin niin kuin periaatteellisella tasolla niin se auttamisjärjestelmän niin kuin palvelutarjonta on sinänsä niin kuin kaikkien niin kuin velvollisuuksien ja muiden mukaisesti ihan siis riittävä. Mutta sitten se kysymys kuuluu, että saako ne uhrit sitten niin kuin oikeasti sitä apua, mitä ne tarvitsee. Et moni näistä uhreista on niin kuin aika monella tapaa traumatisoitunut ja vaatii niin kuin, tai tarvitsee tosi pitkäaikaista apua. Ja siihen se ehkä meidän niin kuin palvelujärjestelmä ei aina niin kuin taivu. Et yksi haaste, mikä me tehtiin yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa, julkaistiin tuossa keväällä tämmöinen tutkimus just tästä ihmiskaupan uhrien auttamisesta. Ja yksi haaste on se, että kunnilla on velvollisuus auttaa sellaisia uhreja, joilla on niin kuin kuntapaikka, siis jotka on kuntalaisia. Ja tämä kuntien värinen niin kuin eriarvoisuus sen suhteen, että jotkut kunnat tarjoaa apua ja sitten taas toiset ei niinkään tarjoa apua, niin se niin kuin näkyy aika selvästi.
No mitä sellaisille ihmisille, jotka ikään kuin ovat ottaneet yhteyttä ja jos apua ei tulekaan, niin mitä tapahtuu?
Niin, no se riippuu ihan täysin, että tietenkin jos ne on meihin ottanut yhteyttä, niin me järjestöt, niin kyllä niin kuin jatketaan sitä avun tarjoamista, mutta sitten jos sen ihmisen palvelut riippuu siitä, että niin kuin tunnistetaanko se nimenomaan ihmiskaupan uhriksi, niin siinä voi jäädä myöskin aika tyhjän päälle.
No miten te esimerkiksi juuri tässä rikosuhripäivystyksessä autatte näitä yhteydenottajia?
No kaikenlaisilla tavoilla. Se on monesti aika arkista. Mehän ollaan tietenkin meidän perustyö on se, että me ollaan mukana rikosprosessin eri vaiheissa. Me ollaan kuulusteluissa ja oikeudenkäynneissä ja avustajan tapaamissa ja niin edelleen autetaan siinä, mutta sitten me ollaan myöskin ihan sellaisissa arkisissa asioissa, että monet taas ihmiskaupan uhrit saattaa vaikka pelätä liikkua ulkona, niin me ollaan jouduttu saattamaan ja näytetään eri niin kuin tällaisia, käydään pankissa, opetellaan käyttämään julkisia liikennevälineitä, tällaisia ihan tavallisia asioita.
Ja työsarka mitä ilmeisemmin kasvaa koko ajan, kyllä, niin kuin tässä on kuultu. Kiitoksia käynnistä. Erityisasiantuntija Pia Marttila rikosuhripäivystyksestä oli tässä viimeisenä äänessä ja johtaja Natalia Ollus Euroopan kriminaalipolitiikan instituutista. Kiitokset.
Kiitos.
Kiitos.
Kello tulee 8:30 ja tässä lähetyksessä vielä. Kolumnisti Erkki Virtanen ihmettelee eräiden johtavien virkamiesten näkymättömyyttä julkisuudessa. Tietokirjailija Risto Uimonen arvioi uutuuskirjassaan presidentti Niinistön onnistumista tehtävässään. Ja myös uusintana ensimmäinen keskustelu, jolloin vieraana oli työministeri Jari Lindström. Kaija Kelman, on aika katsoa, mitä somessa keskustellaan. Mitäs olet löytänyt?
Sosiaalisessa mediassa puhuttavat edelleen ulkoministeri Timo Soinin mielipiteet Argentiinan aborttipäätöksestä. Monet toivoivat, että ulkoministeri Soini olisi saapunut eilisillan A-studioon keskustelemaan aborttilausunnoistaan. Asiantuntijalääkäri Miila Hilonen Väestöliitosta kirjoittaa Twitterissä, että kun ensi vuonna Suomi on EU-puheenjohtaja, on välttämätöntä, että puhumme abortista samalla suulla ihmisoikeus- ja itsemääräämisoikeuskysymyksenä. Aborttioikeutta haastetaan tällä hetkellä voimakkaasti EU-rajojen sisälläkin, toteaa Miila Halonen. Sitten toimituspäällikkö Jussi Eroselle oli tullut mieleen, että Soini voisi kenties loikata kristillisdemokraatteihin. Voisi olla molemmille win-win tilanne, kun sinisten kannatus valuu kohti nollaa, sanoi Eronen Twitterissä. Ja siellä on myös muistettu keskustan konkaripoliitikko Seppo Kääriäistä, joka on kertonut, ettei hän ole ehdokkaana enää seuraavissa eduskuntavaaleissa. Esimerkiksi kokoomuksen Ilkka Kanerva kirjoittaa, että Seppo Kääriäinen edustaa suomalaista parlamentarismia parhaimmillaan ja on sitä, mitä poliittinen kulttuurimme tarvitsee päivän perhojen ja pinnallisuuden sijaan. Näin siis Twitter tänään.
Ja sinulla on jotain vielä lehdistä.
Kyllä. Turun Sanomista otetaan esille kirjoitus, jossa Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtaja Elina Pirjataniemi kirjoittaa, että kansallissosialismia pitää vastustaa. Elokuun 18. päivänä Turussa järjestetään useita mielenilmauksia. Yksi näistä on pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoitus. Järjestö korostaa valkoisen rodun ylivoimaisuutta ja haluaa estää rotujen sekaantumisen tiukalla lainsäädännöllä. Perus- ja ihmisoikeusajattelulle keskeiset käsitteet, kuten ihmisarvo ja tasa-arvo, ovat järjestön mukaan liberaalien sepityksiä. Tampereen käräjäoikeus julisti loppuvuodesta 2017 järjestön Suomen osaston lakkautetuksi. Pirjataniemi kirjoittaa, että jos uskoo, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, kansallissosialismia on vastustettava. Jos uskoo, että rotuoppi on hölynpölyä, kansallissosialismia on vastustettava. Jos uskoo, että seksuaaliset vähemmistöt ovat osa ihmisyyden kirjoa, kansallissosialismia on vastustettava. Näin siis Elina Pirjataniemi, Åbo Akademin ihmisoikeus, joka on ihmisoikeusinstituutin johtaja ja Turun yliopiston dosentti.
Aamun lehdistä aamun kolumniin. Valtiovarainministeriö julkaisi viime viikolla oman esityksensä ensi vuoden talousarvioksi. Nyt kolumnistimme, entinen valtiovarainministerin budjettivirkamies ja työ- ja elinkeinoministeriön entinen kansliapäällikkö ihmettelee, minne valtion tärkeimpiä hankkeita valmistelevat virkamiehet ovat kadonneet.
Valtiovarainministeriö julkisti viime viikolla ehdotuksensa valtion ensi vuoden budjetiksi. Julkisuudessa kerrotaan, että tämä olisi ministeriön sisäisten neuvottelujen tulos. Käsitys on väärinkäsitys. 15 vuotta oli mukana noissa karkeloissa, eikä siellä mitään neuvoteltu. Ministeriöt ovat tehneet enemmän tai vähemmän kehysten mukaiset budjettiehdotuksensa alkukesästä, ja valtiovarainministeriön virkamiehet ovat niiden pohjalta tehneet, sanoisiko, paremmat esitykset ministeriä varten. Tältä pohjalta valtiovarainministeri tekee esityksensä virkamiesten kanssa keskustellen, mutta ei tietenkään neuvotellen. Näinä päivinä valtiovarainministeriö käy parhaillaan neuvotteluja kahden kesken kaikkien ministeriöiden kanssa. Tästä syntyy esitys, jota koko hallitus käsittelee budjettiriihessään tämän kuun lopulla. Näitä tärkeitä neuvotteluja ei julkisuudessa paljon käsitellä. Minusta VM:n esitys on yllätyksetön ja itse asiassa aika hyvä, joten se siitä. Eduskunta käsittelee budjettiesitystä koko syksyn. Se on paljon teatteria. Loppusyksystä hallitus ilmoittaa, paljonko eduskunta saa omin päin rahaa budjettiin lisätä. Tälle vuodelle summa taisi olla 40 miljoonaa euroa, eli alle promille budjetin loppusummasta. Sen valtiovarainvaliokunta sitten jakaa siltarumpuihin, riista-aitoihin ja sen sellaisiin tärkeisiin asioihin. Budjetin sijasta eduskunnan työtä ja myös julkisuutta hallitsi tänä syksynä sote-uudistus. Jokseenkin hämmentävästi sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru ilmoitti keskellä kesähelteitä, että hommasta ei tule yhtään mitään. Enpä vastaavaa muista koskaan kuuleeni työmaan pomon suusta missään päin työelämää. Yleensä tällaista seuraa kehotus häipyä kassan kautta. Eduskunta on tietysti asia erikseen. Täällä eläkeläiskatsomossa budjettiuutisoinnissa ihmetyttää eräs asia. Jossakin iskelmässä todetaan, että kukkaset on kadonneet ja kysellään, tiedätkö syyn? Minä totean, että virkamiehet ovat kadonneet. Ennen vanhaan media haastatteli johtavia virkamiehiä, esimerkiksi kansliapäälliköitä, kaikenlaisista asioista. Politiikan puhuminen ei kansliapäällikölle tietenkään kuulunut. Asioista puhuminen taas kuului, oli suorastaan virkavelvollisuus. Yksi esimerkki. Kovasti arvostamani valtiovarainministerin alivaltiosihteeri Päivi Neri esiintyi ansiokkaasti sote-asioissa. Mutta onko joku kuullut tai nähnyt sote-lainsäädännön valmistelusta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikköä näissä asioissa? Ainakaan minä en ole. Virkamiehet ovat siis kadonneet julkisuudesta. Tiedätkö syyn? Minä en tiedä.
Seuraavaksi oli tarkoitus puhua Sauli Niinistö-kirjan kirjoittajan Risto Uimosen kanssa, mutta hän vielä toistaiseksi seisoo ruuhkassa, joten otetaan tähän väliin uusinta aivan lähetyksen alkupuoliskolta. Eli palataan Ykkösaamun ensimmäiseen keskusteluun. Silloin vieraanani oli työministeri Jari Lindström. Puhuimme aluksi siitä, toimiiko työttömien aktiivimalli.
No, tietysti tässä vaiheessa on vielä aivan turhan aikaista lähteä arvioimaan siitä, että toimiko se aktiivimalli niin tavoitteella, jota sille on asetettu, eli että otetaan sitä lyhyttäkin työtä vastaan.
Mutta mitä nämä esimerkit kertovat esimerkit, sinulle?
Nämä esimerkit jo ennen aktiivimallia, niin aina silloin tällöin julkisuuteen tulee näitä tällaisia tapauksia. Joka kerta mä oon laittanut ne selvitettäväksi, että mitä tässä oikeasti on tapahtunut. Ja näissä on semmoinen ongelma, että sekä viranomainen että varsinkaan minä, me ei voida kertoa kaikkea sitä, mitä on sitten saatu selville, että voiko tämä henkilö ottamatta tähän tapaukseen, mihinkään yksittäistapaukseen
kantaa. Yleisellä tasolla, yleisellä tasolla
voi sanoa, että tämä henkilö itse on voinut tehdä virheen. Hän on voinut jättää ilmoittamatta oikeaan paikkaan. Voi olla näin. Ja silloin on hyvin vaikea kommentoida näitä asioita, koska ei voi kertoa salassapitovelvoitteen alla, ei voisi kertoa kaikkea,
kyllä,
ei viranomaan eikä
minäkään. Tämä oli yksi esimerkki, mutta kyllä. Puhunkin nyt yleisellä tasolla, että oletteko päätyneet sitten sellaiseen arviossanne, että virheitäkin on teidän viranomaisten osalta
totta
tapahtunut?
Totta kai, virheitä tehdään, ei viranomaistoiminta ole mitään täydellistä 100% työtä ja virheitä tehdään, niitä myös korjataan. Ne vaan harvemmin tulee julkisuuteen sitten ne, että joku on sitten paikattu ja korjattu ja myönnetty virhe.
No tässä esimerkiksi tuli nyt viittaus. No sitten pätkätyöläiset valittavat, ettei aktiivimalli sovi heille, että vaikka on pätkästä toiseen työssä, niin hallituksen vaatimus tuntipalkasta ei täyty ja silloin kuitenkin rangaistaan päivärahan pienentämisellä. Kuinka paljon sinä saat tällaista palautetta, että jotain omituista tai toimimattomuutta on tässä mallissa?
Kyllä mulle tulee paljon palautetta kansalaiskirjeiden muodossa sähköpostilla ja sitten jopa niin kuin ihan suoria yhteydenottoja, tapaamisia Turulla ja Toreilla, jossa ihmiset tulee kertomaan, että heillä on tällainen tilanne. Että kyllä näitä tulee, että aika paljonkin.
Tuleeko liikaa?
Ei liikaa tule, että, koska ne on ihmisten omia kokemuksia ja itse asiassa niitä kokemuksia ja näitähän tässä koko ajan kerätään sekä Kelan että kassan kauttahan se saadaan sitä tilastoa siitä, että mitä tässä on oikeasti tapahtunut, mutta kun kierrän ympäri maata TE-toimistojen, TE-hallinnon ihmisten kanssa keskustelen, niin aina kysyn heiltä, että miten teillä näkyy aktiivimalli täällä. Ja joka puolella se vastaus on sama. Kyllä se näkyy juuri sen tavoitteen mukaisesti, mitä hallitus on asettanut. Eli ihmiset ovat aktivoituneet. Onko se syy sitten aktiivimalli tai joku muu, niin sitähän en tietenkään pysty sanoa.
Mutta työministeri Jari Lindström, olet kuitenkin sen verran havahtunut näihin ongelmiin, että aikaisemmissa haastatteluissa olet lupannut muutoksia, mutta valitellut, että muutoksen teko on hidasta, muun muassa asetuksen muuttaminen. Mutta mitä konkreettista nyt olet pannut alulle?
Siis ensimmäinen toimenpidehän meillä oli se, että nämä järjestöjen ja kuntien tämmöiset koulutukset otetaan mukaan aktiivimalliin. Eduskunnassa on parasta aikaa HE, hallituksen esitys siitä, että työttömyysturvalla voi opiskella 6 kuukautta ilman, että menettää työttömyysturvaa.
Mutta eli näitä on, niin kuin, on täydentä, ongelmat, mitä
nämä,
tässä
nämä on täydentäviä toimenpiteitä, että tulisi enemmän työkaluja osoittaa se oma aktiivisuutensa.
Korjaako se näitä kummallisuuksia, mitä on syntynyt?
Ei se näitä korjaa, mutta se antaa ihmiselle enemmän mahdollisuuksia työkaluja osoittaa se oma aktiivisuutensa.
No, sitten on kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneita ihmisiä, joita oli ainakin toukokuun lopussa noin 25 000. Olet itse todennut, että jopa kolmannes aktiivimallin toimissa olevista ihmisistä on väärässä paikassa.
Joo.
Kyse on ihmisistä, joiden työkyky on alentunut ja joista voi puhua jo kroonisesti työttömänä, eli todennäköisyys on, että he eivät työllisty. Miten tällaiseen resurssien tuhlaamiseen on varaa?
Ei se olekaan varaa ja sen takia hallitus,
mutta näin tapahtuu koko ajan.
Niin, hallitus viime keväänä asetti työparin Raija Kerätär, Tuija Oivo selvittämään nyt tätä rakennetta, että kuinka paljon näitä ihmisiä on, missä he on ja minkä näköisessä toimenpiteessä he on. Ja myös tehtävänannossa on se, että mitä toimenpiteitä tälle porukalle pitäisi saattaa. Se pointti on tässä se, että me yritetään, se tavoite on mahdollisimman moni ihminen pitäisi saada kuntoutettua takaisin työelämään niillä voimilla ja kyvyillä, mikä hänellä on jäljellä.
No missä
vaiheessa? Mutta samaan hengenvetoon pitää myöntää ja tunnustaa se, että siellä on ihmisiä, joista ei enää ole avoimille työmarkkinoille. Tästä olen puhunut ja tämä on sitä resurssien haaskaamista ja vielä tärkeämpää, tämä on niiden inhimilliseltä kannalta näiden ihmisten kiusaamista. Me ollaan yksi tämmöinen lex. No se on minun nimen, niin, se on minun nimen mukaan nimetty, mutta se pointti oli siinä se, että tunnustettiin se, että on ihmisiä, jotka eivät työllisty. Joku tämmöinen kokonaispaketti, jossa ihmisiä kuntoutetaan oikeasti takaisin työelämään, siis niillä voimilla ja kyvyillä, joita heillä on jäljellä. Ja sitten näille ihmisille, joilla kerta kaikkiaan on mitään mahdollisuuksia enää, niin joku ratkaisu heillekin täytyy.
No voisiko se olla uusi Lex Lindström? Olet aikaisemmin sanonut, että se ei ole ratkaisu, mutta oletko vähän kallistumassa toiseen kantaan?
Se voisi olla jotain semmoista. Odotan kyllä mielenkiinnolla, että mitä Raija Kerätär, Tuija Oivo esittää. Me itse asiassa tänään heidät tavataan vähän tämmöisen väliraportin muodossa, että tiedetään vähän, että missä mennään, mitä havaintoja heillä on. Varmaan monia erilaisia työkaluja
mutta tarvitaan. Olet ilmeisesti peruuttanut hieman siitä aikaisemmasta.
No ei minä niin tiukka ollut sitä aikaisemmin, koska se Lex Lindströmin, mä oon itse asiassa viitannut siihen, että sen läpisaaminen oli hallituksessa vaikeaa. Ja en usko, että toisen samanlaisen on yhtään sen helpompaa. Mutta jotakin tälle täytyy tehdä, koska meidän TE-hallinnon ihmiset, heidän palautteensa on sen suuntainen, että jos tämä ongelma saataisiin ratkaistua edes vähän parempaan suuntaan, niin me voitaisiin käyttää niitä resursseja niihin ihmisiin, joilta voidaan edellyttääkin jo jotakin.
No kuinka paljon on käyttänyt tätä Lex Lindström-mahdollisuutta tähän mennessä?
Nehän on Kelan tietoja STM:n puolella. Mun ymmärtääkseni niitä on, olisiko nelinumeroilla lukukaan. Eli aika moni ei tarttunut siihen mahdollisuuteen. Sehän oli vapaaehtoinen.
Jostain luin, että tavoite oli, tai arvioitiin 5000, mutta ilmeisesti 2000 oli toteutunut.
Joku tämän tyyppi, joku tämä sun kokoluokka siinä varmaan oli, että osa tarttu tähän. Ja kyllä, minä olen saanut 5 kiitosta siitä porukalta. 5 kiitosta henkilökohtaisesti on tullut siitä, että kiitos tästä.
No vielä kun sanoit, että tiedetään jo, että osa ihmisistä ei kuulu sinne työttömyyslistolle, niin mitä tämä selvitys vielä, miksi tarvitaan vielä selvitystä?
Tämä ongelmahan ei ole tullut nyt tämän hallituksen aikana, tämä on ollut vaikka kuinka kauan tiedossa, että meillä on ihmisiä, jotka on niin kuin työkyvyttömiä kerta kaikkiaan. Me puhutaan tästä kauheasti, mutta meillä on niin kuin faktaa sen pohjaksi. Sen takia täällä on sekä sosiaalipuolen professori Raija Kerätär että sitten työllisyyspolitiikan asiantuntija meidän TEMin puolelta Tuija Oivo. Ja nämä ihmiset selvittää tätä kumpikin oman osaamisensa kautta, ja jotta meillä on faktaa niiden päätösten perustaksi.
Heidän ehdotuslistalla on ehkä muutakin kuin uusi Lex Lindström, muitakin keinoja.
Ihan varmasti on, ja se pääasia on varmaankin se, että kun meillä on nyt, kun viittasit tuohon kuntouttavaa työtoimintaa, meillä on se ongelma, että siellä on ihmisiä, jotka ei sinne välttämättä kuulu. Ja se sotkee tätä, meillä on tehoton tämä systeemi, ei ole polkua tavallaan eteenpäin. Ja me tarvitaan se polutus eteenpäin, siis niille ihmisille, joilla on toivoa tavallaan kuntoutua takaisin sinne työelämään. Jos tämä saadaan pelaamaan, niin silloin tämä systeemi toimii siten, kun se on tarkoitus toimia.
Sanoi työministeri Jari Lindström. Ja nyt voidaan sanoa, että ruuhkassa ollaan edelleen. Hyvää huomenta, Risto Uimonen, sinne jonnekin kadun varteen.
Hyvää huomenta. Olen aika lähellä Pasilaa ja olen tätä reittiä ajanut vuosikymmeniä ja koskaan ei ollut näin kauan mennyt tähän matkaan, että noin 50 minuuttia on ollut liikkeellä, mutta kun Helsingissä ei ole näköjään kuin yksikaistaisia teitä, niin siinä se tulos on sitten.
Katutyöt haittaa vielä. No, olet kirjoittanut kirjan Sauli Niinistö, tasavallan presidentti, joka julkistetaan tänään ja kirjasi keskittyy Niinistön ensimmäisen kauteen presidenttinä. Siitä puhumme kohta, mutta kun tässä on ollut tällainen Niinistökirjo, ei vähän niin kuin suma tuloillaan, tai ensimmäinen ilmestyi jo eilen, jossa tässä kirjassa Sauli Niinistö, Mäntyniemen herra, siinä paljastetaan muun muassa, että Sauli Niinistö olisi vaikuttanut Fennovoiman ydinvoimalan rahoitukseen ja määrännyt valtionyhtiö Fortumin mukaan ydinvoimalaan. Muuten Suomen ja Venäjän valtiolliset suhteet vahingoittuisivat, niin kuinka mahdolliselta Niinistön toiminnalta tämä kuulostaa?
No, mulla ei ole tietenkään mitään käsitystä asiasta ja sit sitä tietoa on sillä tavalla mahdollista tarkistaa, koska kirjassa käsittääkseni nojataan näiltä osin nimettömiin lähteisiin. Mutta kun ajattelee, että miten itsekin olen kuvannut Niinistön toimintaa, niin en mahdottomana pidä sitä ehkä todennäköisenä.
Niin millainen käsitys itsellesi syntyi? Kuinka paljon hän käyttää valtaa kulissien takana ja vähän venyttää näitä valtaoikeuksien rajoja?
No, itse olen siitä aika paljon kirjassa kirjoittanut. Tämä mun kirjassahan on sivuja yli 400 ja siinä käydään läpi hyvin yksityiskohtaisesti tämä Sauli Niinistön ensimmäinen presidenttikausi. Ja muun muassa mielestäni siellä on aika merkittävää uutta tietoa, kun kerron siitä, että millaista kamppailua käytiin Islannin ilmavalvontasopimuksesta Niinistön kauden alussa, kun sitä hän eduskunta raivokkaasti vastusti ja sitten lopulta sitten se hyväksyttiin eduskunnassa. Ja aivan samalla tavalla käytiin aika kovaa kamppailua tästä ja käydään itse asiassa yhä, käytiin vielä presidentinvaaleissakin tästä isäntä, niin sanotusta isäntämaa sopimuksesta, joka antaa niin kuin ulkomaisille joukoille mahdollisuuden tulla Suomeen, jos Suomi sen sallii. Niin siellä tämä Niinistön näkymätön käsi kyllä on siellä taustalla niin kuin ollut operoimassa koko ajan, eli hänen näkymätöntä vaikutusvaltaansa. Sitä hän on käyttänyt aika paljon muuallakin. Ja sitten voi sanoa vielä yhden esimerkin, että kun Petteri Orpo ja Alexander Stubb kisailivat tuosta kokoomuksen puheenjohtajuudesta ja Orpo sen voitti sen äänestyksen, niin tosiasiassa siihen ratkaisuun vaikutti erittäin keskeisesti tieto siitä, mitä mieltä Sauli Niinistö on Stubbista. Ja hänhän ei koskaan sitä ole sanonut julkisesti, mutta kyllä olin siellä kokouksessa, niin kyllä se oli yleisesti tiedossa. Olin kokouksessa, jossa tuo päätös syntyi.
Kun kerroit tuosta kolmesta esimerkistä, niin avaa vaikka vielä vähän tarkemmin tuota Islannin ilmavalvonta-asiaa. Minkälaista vääntöä, kuinka tiukkaa vääntöä siellä taustalla käytiin?
No, sehän oli sellainen se tilanne, että Jyrki Katainen ja sitten presidentti halusivat tämän sopimuksen, joka tarkoitti siis sitä, että Suomi meni Norjan valvontavuorolla Islantiin niin kuin valvomaan Islannin ilmatilaa. Mutta eduskuntahan asettui sitten erittäin jyrkästi vastustamaan tätä ja sitä piti sitten junailla sitä asiaa eduskunnan valiokuntien kautta, eli ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan kautta, ja sitä kautta se hoidettiin. Ja siinä oli sitten myös Jyrki Kataisen ja Sauli Niinistön välinen kädenvääntö, kun presidentin mielestä pääministeri liian aikaisesti ryhtyi asiasta puhumaan ja se aiheutti sitten niin kuin myös ongelmia. Mutta se vietiin erittäin taitavasti läpi sillä tavalla, että siihen ei sitten eduskunta niin kuin varsinaisesti ottanut kantaa, vaan eduskunnan hyväksyntä haettiin näistä kahdesta valiokunnasta, jotka ovat presidentin luottovaliokuntia.
No, kirjassasi toteat, että Niinistö on Suomen vähävaltaisin presidentti valtaoikeuksien karsimisen myötä. Hän oli itsekin eduskunnassa päättämässä presidentin valtaoikeuksien vähentämistä, mutta totuus on sitten toinen. Mikä on hänen motiivinsa venyttää näitä valtaoikeuksien rajoja?
En mä näe oikein mitään muuta motiivia kuin se, että hän yrittää toimia maan parhaaksi niin kuin hän itse sen näkee. Ja aivan erityisesti, kun tässä on nyt viitattu näihin kahteen asiaan, eli Islannin ilmavalvontaan ja isäntämaan sopimukseen, niin nämähän ovat presidentin ydintoimialuetta. Eli ulko- ja turvallisuuspolitiikan kaikkein keskeisintä sisältöä, ja periaatteessa tämä asia kuuluu hänen hoitoonsa, ja hän on halunnut vahvistaa systemaattisesti Suomen turvallisuutta erilaisilla yhteistyösopimuksilla, ja ainoastaan näillä, joista näissä oli kyse, vaan myös siinä, että on solmittu uusia sopimuksia Ruotsin kanssa, Yhdysvaltain kanssa, ja niistä on sitten voimakkaasti ajanut myös tätä EU:n puolustuksen vahvistamista. Eli hän on systemaattisesti pyrkinyt rakentamaan Suomelle niin vahvaa puolustusjärjestelmää, että tänne on mahdotonta tulla, ja on ilmeisesti aika hyvin myös siinä onnistunut.
Risto Uimonen, presidentti on tätä nykyä Suomen ulkopolitiikan johtaja, melkeinpä suvereenisti, näin kai voidaan sanoa, mutta presidenttinä aloittaessaan ulkopolitiikka ei ollut hänen vahvuusalueensa, niin miten, kuinka määrätietoisesti Niinistö on rakentanut tätä johtajuutta?
Tuo on hyvin olennainen asia tässä hänen presidenttikaudellaan. Itsehän Sauli Niinistö oli sitä mieltä, että hän oli aika kokenut, kun hän aloitti ulkopolitiikan johtamisen presidenttinä, mutta itse olen siitä kyllä toista mieltä ja sitä argumentoin myös kirjassa. Mutta kun olen seurannut Sauli Niinistön poliittista toimintaa oikeastaan niin kauan kuin hän on ollut merkittävä poliitikko, eli siitä lähtien kun hänet valittiin perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi 90-luvun alussa, niin voisin sanoa näin, että ja tunnen muutenkin miehen toimintatavat ja henkilökohtaisestikin, niin voisin sanoa, että hän ei ole mihinkään paneutunut niin syvällisesti kuin hän on paneutunut tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, ja erittäin nopeasti. Hän aloitti heti virkakautensa 2012 niin muun muassa menemällä tuonne Aasiaan kokoukseen, jossa hän tapasi sitten Yhdysvaltain silloisen presidentin Barack Obaman. Ja sitten hän on systemaattisesti näitä yhteyksiä ylläpitänyt, ja muun muassa se tapaamisluettelo, joka tuossa kirjassa on hänen ensimmäiseltä presidenttivuodeltaan 2012, niin sekä oli itse asiassa hengästyttävä tehdä, se on niin mittava ja vaikuttava.
Mm. Ja myös Venäjä on ollut hänen fokuksessaan alusta asti, niin miten Niinistö suhtautuu Venäjään ja Putiniin?
Nähdäkseni siinä Niinistö on omaksunut sellaisen asianajajamaisen tiukan linjan, että Venäjähän on tietysti tasavallan presidentin nykyisessä toimenkuvassa ykkösprioriteetti, kakkosprioriteetti on sitten Yhdysvallat. Ja, hän hoitaa näitä suhteita Venäjään, ja hänen kannaltaan oli hyvin ratkaiseva se ensimmäinen käynti tuolla Pietarin talousfoorumissa, jonka yhteydessä pelattiin myös jääkiekkoa, ei tosi siinä foorumin yhteydessä, mutta vähän sen jälkeen. Niin silloinhan tämän tapaamisen yhteydessä Niinistö sitten loi sen perusstrategian, jota hän on nähdäkseni noudattanut senkin jälkeen, että hän sanoo tarkkaan Putinille, mitä hän asioista ajattelee, kaunistelematta, suoraan puhumalla, ja se nauttii niin kuin selvästikin, tai Putin selvästikin pitää siitä, että asiat sanotaan suoraan, niin kuin hän sanoi itsekin, Putin sanoo. Niin tämä on se Niinistön tapa hoitaa idän suhteita, ja hän määrittelee sen, että missä kulkee Suomen siirtokyvyn rajat. Ja toinen, mikä sitten on tietysti, että Niinistö on yrittänyt hoitaa tätä suhdepuolta myös hyvin, ja se jääkiekko-ottelu, joka siellä 2012 kesällä pelattiin niin yhdessä jäähallissa, niin sehän oli alun perin Niinistön oma idea. Ja sillä rikottiin jäätä. Ei sitä jäätä, jolla luisteltiin, vaan suhteiden välillä ole ollut jännitystä.
No entä millainen vaihe tai testi Krimivaltaus oli sitten?
Se on tämmöinen kulminaatiopiste tässä Sauli Niinistön ensimmäisen kauden toiminnassa presidenttinä. Ja silloin hänen silmänsä niin kuin näyttää avautuneen aivan perusteellisesti. Ja se on se hetki, jolloin hän on sitten ryhtynyt määrätietoisesti niin kuin luomaan uudenlaista kuvaa tästä presidenttiydestä näiden nykyisten valtaoikeuksien aikana, ja Venäjän toimet Krimillä ovat nähtävästi vaikuttaneet häneen hyvinkin syvällisesti, ja hän aloitti sitten tämän sovintoyrityksen rakentamisen Ukrainan ja Venäjän välille, mutta se ei tietenkään johtanut tulokseen, koska tehtävä oli täysin mahdoton, mutta siitä lähtien hän, ja hän myös muutti asennettaan tuohon Venäjään, koska hän näki, että kuinka kova Venäjä voi halutessaan olla.
Niinistöltä on myös tivattu moneen otteeseen NATO-kantaa viimeksi presidentinvaalikamppailun aikaan. Näetkö, että hänen NATO-kannassaan olisi tapahtunut jonkinlaista muutosta?
Sitä voi katsoa pikkusen laajemmalla perspektiivillä, että silloin kun Niinistö pyrki presidentiksi vuonna 2006, niin kamppailu oli aika täpärä, mutta presidentti Tarja Halonen veti siinä pitemmän korren ja pääsi toiselle kaudelle. Silloinhan Niinistö halusi käyttää tällaista sanaa flirttaili tällä ajatuksella Suomen NATO-jäsenyydestä, mutta sen vaalien jälkeen tehty mielipidetutkimus osoitti, että tämä oli yksi syy siihen, miksi hän ei pärjännyt voittanut niitä vaaleja. Ja Niinistö on sen jälkeen myös pitänyt tätä ajatusta esillä ennen 2012 vaaleja, mutta sen jälkeen, kun hänestä tuli presidentti, niin hän on ottanut aika tiukan linjan siinä. Hän on tämä viimeinen lukko, minkä takia Suomessa ei ole menty niin pitemmälle näissä NATO-suhteissa kuin mitä on tapahtunut. Niissähän on menty niin syvälle kuin on mahdollista mennä lukunottamatta tätä varsinaista jäsenyyspäätöstä, mutta hän on niin kuin lukko siinä, että ei ainakaan näillä näkymin NATOon. Ja sitten tuossa vaalien yhteydessä hän pikkusen määritteli sitä, että milloin se voisi tapahtua. Ja yksi näistä hänen määritelmistään, jonka hän julkisesti sanoi, oli se, että jos Venäjä alkaa pitää Suomea niin kuin EU:n jäsenenä vihollisena tilanteessa, jossa niin kuin suhteet ajatuvat vihamielisyyden tasolle, niin silloin voisi olla syntyä sellainen tilanne, että Suomi liittyisi NATOon. Et se on mun mielestä hänen pisimmälle mennyt kannanottonsa tässä asiassa, ainakin näistä julkisista kannanotoista.
Risto Oimonen, Sauli Niinistö-kirjan kirjoittaja. Niinistön presidenttikautena on ollut Kataisen, Stubbin ja Sipilän hallitukset. Miten hän on tullut toimeen pääministereiden kanssa?
Jyrki Kataisen ja Sauli Niinistön välillä on ollut hyvin jännitteinen suhde aina siitä lähtien, kun Jyrki Kataisesta tuli pääministeri 2011 vähän aikaisemminkin, niin hän teki sen niin sanotun isänmurhan. Ja hän tulee toimeen ihan sillä kelvollisesti, ettei siinä ole mitään huomauttamista, mutta he eivät ole mitään kovin läheisiä. Ja tässä Islannin ilmavalvontakiistan yhteydessä hän, voisi sanoa, Niinistö hieman kuritti myös tätä Jyrki Kataista. Voi sanoa, että olikohan se tarpeellista, mutta näin hän kuitenkin teki. Ja se jännittyneisyys heidän välillään säilyi. Ja sitten kun Stubbista tuli uusi kokoomuksen puheenjohtaja, niin tämä Stubbin ja Niinistön suhde, niin se ajautui koko ajan huonompaan ja huonompaan suuntaan, vaikka se Stubbin pääministeriys kesti vain yhden vuoden. Ja, mutta heidän persoonallisuuseronsa ja poliittiset näkemyseronsa olivat liian suuret, ja Stubben on tämmöinen avoin NATO-jäsenyyden kannattaja, niin kuin koko kokoomuspuolue. Niin tämä meni Niinistön sietokyvyn yli, näinkä rohkenee sanoa.
Ihan lyhyesti tähän loppuun, ihan parilla sanalla aikamme kohta loppuu. Kenen kanssa Niinistö keskustelee?
No siitä on iso liuta niitä ihmisiä, joiden kanssa hän keskustelee. Olen käynyt tätä läpi siinä kirjassa, mutta nyt kun aikaa on vähän, niin voisin nostaa vain pari kolme yllättävää nimeä. Yksi on Esko Aho, jonka kanssa hänen Niinistön suhteet olivat erittäin huonot jossakin vaiheessa. Ja sitten häntä miellyttää Erkki Tuomioja ja yllättäen ehkä myös Antti Rinne. Ja tässä on tietysti takana myös tässä sosiaalidemokraattien sympatiassa, niin myös häntä kohtaan on se, että NATO on molemmille yhteinen mörkö. Siis tämä NATO-jäsenyys, ei NATO, vaan NATO-jäsenyys on molemmille samanlainen mörkö.
Kiitoksia tietokirjailija Risto Uimonen. Tätä lähetystä ovat olleet valmistelemassa Elina Päivinen ja Kaija Kelman, joka on ollut aamun lähetystoimittaja. Tuottajana on ollut Sakari Kilpelä ja äänitarkkailijana Antoni Wikström. Nyt on studiossa kuuluttaja Juha Salomaa ja jotain ehdit vähän kertoa tulevasta.
Huomenta. Uusi sarja alkaa tänään. Jukka Mikkola on kylläkin tuttu ääni ja hän toimittaa neljäosaista sarjaa ihmisen ja robottien jo vuosikymmeniä jatkuneista suhteista. Ihmisen paras ystävä, katsaus robottien elämään, on sarjan nimi. Ja lähetysajat tiistai kello 17.10, toinen lähetys lauantaisin kello 10. Sama kuin tuolla Atomien laulusarjalla muuten, josta vielä jaksoja muutamia on Areenassa myös kuultavana.
Ja nyt annetaan tilaa uutisille. Minä olen Päivi Neitiniemi. Oikein mukavaa päivän jatkoa.